V bistvu sem odrasla v mizarski delavnici in jaz nisem imela, če verjamete ali ne, bene barbike, ampak so bile lesene kocke tiste, s katerimi sem se igrala. Izpostaviti je potrebno, ne, da smo ljudje različni in za vsakega človeka je mogoče tisto obdobje nekoliko drugačno. Koncept nove trajnostne gradnje je restorativno, okoljsko in ergonomsko oblikovanje. Eno tretjino do polovice je tistega, pač recimo, vidnih površin, ki naj bi bile lesene, na katerim smo izpostavljali. Ljudje po stresu ogrevajo hitreje v pisarnjah, ki so hrastove mize, a ne, in pohištva. Zato imamo skozi toliko dela in z raziskovanjem, ker ni konca.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 17. epizodi podcasta Hiša. Tokrat sva z vami Boris Štrakl in
Barbara Šubic.
Z nama v hiši pa je profesor dr. Andreja Kutnar, redna profesorica, nosilka področja znanosti o lesu na oddelku za aplikativno naravoslovje Univerze na Primorskem in direktorica in revnju Centra odličnosti. Andreja, pozdravljena in dobrodošla v hiši. Kako si?
Pozdravljeni. Super. Lepo je bilo priti v vaše kraje.
Danes snemamo dokaj zgodaj, a je to v redu ura ali je malenkost prezgodaj?
Bomo videli, kako se bom preko vprašanj zbudila in kako bo na koncu v primerjavi začetku.
Barbara bova poskrbela za to.
Bova.
Z Andrejo bomo danes pregovorili o vplivu materialov na človeško zdravje, njegovo počutje in učinkovitost. Dotaknili se bomo inovativnih trajnostnih materialov in v kakšni meri bodo del našega življenja v prihodnosti ter še o marsičem.
Pa da te predstavimo, Andreja, tistim, ki te še ne poznajo, čeprav verjamem, da mnogi že poznajo tvoje ime in tudi številna tvoja dela in rezultate. Dr. Andreja Kutnar je, kot smo že omenili, redna profesorica na Univerzi na Primorskem in direktorica InnoRenew Centra odličnosti v Izoli. 6 let je bila članica upravnega odbora mednarodne organizacije InnovaWood. V mandatu 2020-2021 pa je bila predsednica upravnega odbora Združenja za znanost in tehnologijo o lesu Society of Food Science and Technology. Njena strokovna področja so lesni kompoziti, hidrotermična obdelava lesa in adhezivno vezanje lesa. Njeno delo je osredotočeno na raziskave s področja naravoslovja, tehnologije in trajnostnega razvoja lesne industrije, vpliva novih materialov na okolje, porekla izdelkov in tehnologij, proizvodnje, uporabe materialov za recikliranje in ponovno uporabo. Za potrebe lesne industrije, še posebej za pohištvo in lesne konstrukcije, dela analize življenjskega cikla izdelkov in storitev ter svetuje glede zmanjšanja okoljskih vplivov vzdolž celotne vrednostne verige lesa. Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih člankov, kot tudi so avtorica knjige Contemporary Slovenian Timber Architecture for Sustainability, sodelovala pa je tudi pri urejanju znanstvene knjige Environmental Impacts of Traditional and Innovative Forest-Based Bioproducts. Prav tako pa je sama skupaj z njeno ekipo uspešno prijavila 100 znanstvenih in aplikativnih projektov tako v Sloveniji kot v tujini. Med najuspešnejše pa zagotovo lahko štejemo izgradnjo Centra odličnosti InnoRenew, kjer gre za neodvisni raziskovalni inštitut, ki je bil ustanovljen leta 2017 in kjer se ukvarjajo z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter upeljavo znanstvenih dognanj v industrijsko prakso. Leta 2016 je prejela nagrado Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za uspešno večplastno komuniciranje znanosti o lesu v podporo uveljavljanju paradigme trajnostnega razvoja, leta 2018 pa ugledno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva. Leta 2020 je bilo v okviru kampanje Evropske komisije EU Women for Future Uvrščena na prestižen seznam izjemnih žensk, dejavnih na področju raziskav, inovacij, izobraževanja, kulture in športa. Poleg zelo uspešne profesionalne kariere, pa usporedno uspešno vodi tudi družinsko podjetje, in sicer mizarstvo Kutnar Andreja, ki se ukvarja s pomiri izdelanim notranjim pohištvom, največkrat za zasebne objekte. Sama pravi, da ji ta del poslovnega življenja v resnici pomeni sprostitev, priložnost za izdelavo izdelkov od ideje do izvedbe. Andreja, opis je zelo, zelo impresiven in navdušujoč in pri tebi se vse vrti okrog lesa. Od kje je taka strast in ljubezen do lesa?
V bistvu sem odrasla v mizarski delavnici in jaz nisem imela, če verjamete ali ne, nobene barbike, ampak so bile lesene kocke tiste, s katerimi sem se igrala in seveda nekako je bilo potrebno narediti to igro zanimivo, tako da sem z veseljem, ki je vzela kako lepilo in potem to lepila in testirala z dletom, poskušala nekako oblikovati tiste kocke in potem na koncu po gimnaziji sem razmišljala, kaj bi želela v življenju početi in moram pač po pravici povedati, da sem se želela mogoče malo odmakniti od moje sestre dvojčice, ki je šla študirati matematiko in tudi meni je bila matematika všeč in sem rekla, pač ne morava biti eno vedno in nikoli ni nihče govoril o Andreji in Klaudiji, ampak samo o tamalih ali pa o puncah in tako, da sem nekaj bom pač šla na lesarstvo in če v najslabšem primeru bom pač zgubila eno leto. Na to pa sem se v bistvu našla in vsa tista neka vprašanja, ki sem jih imela že kot otrok, zakaj nekaj skupaj drži, pa zakaj včasih narazen padala, sem nekako potem začela razumeti skozi študij. Zdaj v bistvu po eni strani lahko rečem, da pa še vedno to raziskujem in poskušam razumeti, ker več ko veš, več vidiš, kaj vse vpliva in nekako ta neka raziskovalna vnema se nadaljuje in pa predvsem seveda dodajanje drugih interdisciplinarnih vsebin, kjer lahko še dodatne neke prednosti lesa ali pa neke lastnosti, ki jih morda ne vidiš na prvi pogled, nekako ugotoviš in to me žene naprej. No.
Pod vprašanje je omenila si svojo sestro dvojčico, ko si rekla tamali, sem mislila, da govoriš o sebi, da si ti tista tamala, ta druga.
Sem ki, tamala, ja.
Ja, si tamala, ta druga. S par minut razlike, verjetno ni bil prav velik. Ok, super. Pa si kdaj si lahko zamislena, da pa boš vsen v tem svetu lesarstva in znanstvenem svetu ter hkrat zelo aplikativnem prišla do teh razsežnosti, kjer danes si, oziroma če pogledaš nazaj svojo zgodovino, ki je kar bogata prihodnost pred tabo, pa še bolj obetavna, si ponosna na to, kjer si danes?
V bistvu je tako, ka človek najde tisto, kar ga veseli, nikoli ne razmišlja, kam vse lahko pride ali pa kaj v sebi v bistvu lahko dosego, ampak samo te žene, tista neka nema in pa tudi veselje in ne tretiraš to kot službo in recimo, ko sem študirala, nikoli nisem razmišljala o tem, da bom šla do doktorata. Je pa mogoče za izpostaviti, da ko sem zaključevala študij na Univerzi v Ljubljani, na biotehniški fakulteti, takrat v bistvu ni bilo tako, da bi nekdo rekel, ja super, če si in mizar in hkrati tudi znanstvenik. Tako da je vedno bilo pri meni tisto, ali je res to potrebno oziroma možno to delati. Potem se je pa zgodilo, da sem šla v Ameriko, kjer sem pa v bistvu spoznala, kako si lahko vreden, če se tako izrazim v primeru, da nekaj znaš tudi svojimi rokami narediti in potem hkrati to raziskovati. In vsi pač poznamo, da Američani so nekako napredni ali pa vsaj so bili pred časom napredni na področju aplikativne znanosti in tako sem v bistvu ugotovila, da je to nekaj, kar je edinstvenega in kar v bistvu me lahko naredi konkurenčno v enem in drugem svetu.
Ja, in to vrzel, ki je bila, ali pa mora biti še malo jaz, zelo uspešno vaš inštitut skuša združiti, se pravi, med gospodarstvom in med raziskovalnimi inštitucijami.
V bistvu v raziskovanju, veliko krat nekako dobiš neko vprašanje, ga raziskuješ in na koncu to recimo objaviš v nekem znanstvenem članku in potem gledaš, ali si prispeval, da je nekdo drug še pobral tisto tvoje znanje in ga poskuša še nadgraditi. Manjka pa recimo tisto dejansko od ideje pa do končnega produkta in uporabe. In recimo, če imaš izkušnjo, kako gre, ko nekdo pride pa si zamisli določeno mizo ali pa kuhinjo, in na to v bistvu čez nekaj mesecev v tej kuhinji piješ kavo ali pa ješ kosilo, ti v bistvu da tisto izkušnjo, kako pa dejansko lahko so koraki celotnega cikla in jih na to poskušaš v raziskovalni prostor prenesti. Seveda so tu cikli daljši, ampak pomembno je, da v bistvu se naučiš komunicirati potem tudi s tistimi, ki potem to komercializirajo na koncu to znanje. Ker ni vedno enostavno. Kot raziskovalec, vedno, ko nekaj odkriješ, veš, da je nekje 10 točk še, da to vdrži v primeru tega, te temperature, tiste vlažnosti, te orientacije in nekako si se bojiš predlagati recimo gospodarstvo, odkole morate narediti, pa bo to sigurno uspešno. Zdaj pa, če imaš neko izkušnjo iz prakse, pa veš, da je vedno nek riziko. Se verjamem, da tudi pri vas za nek toliko okn, ki ste naredili, ampak vsake toliko časa pa pride kakšen, ki se nekako zvije, pa ne zna noben razložiti, zakaj.
Hvala lepa, Andreja, še za tole razlago. Boris, prehajamo na temo današnjega pogovora.
Pa dajmo začeti s čist splošnim vprašanjem. Andreja, kaj je zdravo bivalno udobje oziroma okolje za ljudi?
Tisto, v katerem se počutimo dobro. Spravi, ko je potrebno je pogledati vsa naša čutila, v bistvu glede vonja, naše čist psihofizične, nekako našega psihofizičnega počutja. In nekako izpostaviti je potrebno, da smo ljudje različni in za vsakega človeka je mogoče tisto udobje nekoliko drugačno. Zdravje je pa seveda druga komponenta, kjer pa mogoče smo si nekoliko bolj podobni in če nakratko odgovorim, človek je bil narejen v naravi in zato je to zdravo bivalno okolje, če ga preslikamo, ker verjamem, da ste imeli v mislih grajeno okolje, spravi zaprte prostore, da je kar se da naravno. Seveda, kako doseči to naravnost? Naravnost v smislu nekih rastlin v prostoru gotovo lahko posnamemo. Drugo pa je, da lahko dejansko z naravno svetlobo, z pogledom v naravo, dosežemo že marsikaj. Ker se pa pri nas največ ukvarjamo, pa je, kako lahko naravni material v bistvu prispeva k tej naravnosti in vplivu na človeka. Seveda les, tisti, ki je teglaven. Ampak so tudi drugi naravni materiali.
Kaj so pa glavni parametri tega zdravega bivalnega udobja in kako tesno so povezani s tem grajenim okoljem, ki se ga omenila?
Zdaj, dejstvo je, da smo večino časa v zaprtih prostorih. 80% nekje preživimo v zaprtem prostoru, zato pač moramo pogledati tako na vonjave, kot na emisije, tudi emisije, ki jih morda ne vonjamo, in temperatura, potem dotiki, recimo nekaj, kar, vse, kar lahko čutimo.
Pa se dovolj zavedamo tega, da moramo torej vse čute uporabljati, ker se mi zdi, da pri večini izdelkov se gleda na videz.
Videz se zgolj ena od komponent, tako da potrebno je imeti tudi vse ostale čute vključene, ker seveda pa pomeni izredno holistično, če tako se izrazim, dizajniranje, ki je potrebno. Seveda pa tudi ljudje smo različni, tudi naše potrebe se spreminjajo, tako da moramo razmišljati o tem, ali dizajniramo to zdravo bivalno okolje za mlado družino, ali to dizajniramo za starostnika.
Ko si omenila že v svojem tem zadnjem odgovoru načrtovanje grajenega okolja, in če se osredotočimo na zasebne objekte, na gradnjo hiš, mi vemo, da je gradnja hiš recimo na slovenskem prostoru, če posplošimo, izredno kvalitetna. in da so porabe energije v času uporabe in pa bivanja ljudi v prostorih izredno majhne ali pa zelo, zelo dobre že. Kokrat pa so ti bivalni prostori načrtovani še z drugim pogledom, se pravi, ne samo, da so stene dosti izolativne, da nimamo izgub, ampak da dejansko nudijo zdravo bivalno okolje ljudem in pa funkciji, ki so jim ti prostori namenjeni.
Na žalost smo v preteklih letih bili izpostavljeni raznim subvencijam v primeru, da je bila naša energetska učinkovitost stavbe izredno nizka oziroma zelo dobra, ne, nizka poraba energije in se je nekako pozabilo, kdo je uporabnik teh stavb. Te stavbe še vedno uporablja človek in ravno to je področje, na katerega se osredotočamo pri nas na Inno Renewju, ker hišo dizajniramo na način, da je človek tisti ključni. Ne. Seveda na način, da nimamo velikih okoljskih vplivov, vendar je potrebno v grajenem prostoru se vprašati, kako se bo pa počutil človek v njem. Zdaj lahko imamo super leseno stavbo, ki nekako jo zapremo, če lahko rečem, v plastično vrečko, ne, zato da dosežemo recimo pasivno gradnjo. Seveda lahko tudi o pasivni gradnji, a ne, dosežemo zdravo bivalno okolje, vendar je potrebno imeti ustrezna prezračevanja in pa seveda tudi omogočiti neko izpostavljenost človeka lesu. Kateri so komponente, ki vplivajo na to zdravje človeka, ne, in katere mi raziskujemo, je v katerem prostoru človek recimo najhitreje okreva po stresu. To je kot en primer, a ne. Kaj moramo pa vse pogledati, je pa od vonjav, od naravnih materialov, ki jih uporabimo, katere lahko vidi uporabnik. Akustika je izredno pomembna, katero veliko krat sploh v neki leseni stavbi mogoče malo premalo izpostavljamo. Ne? In koncept kako nove trajnostne gradnje, če temu tako rečem, ki ga razvijamo pri nas, je restorativno, okoljsko in ergonomsko oblikovanje. Zdaj pa, kaj pomeni restorativno? Pomeni, da je to okolje, v katerem se človek počuti dobro, v katerem nekako je relaksiran. Okoljsko pomeni, da to naredimo na način, da imamo minimalne vplive na okolje ali pa ničelne. Ergonomsko pa pomeni, da pogledamo, kdo je uporabnik in tudi potem zdizajniramo višine stopnic, recimo, ne, v odvisnosti od uporabnika ali pa sedežno pohištvo, mize in podobno. Zdaj v Sloveniji imamo eno stavbo, ki je zgrajena po tem konceptu in to je naša stavba v Izoli in Inno Renew, ki je hkrati tudi največja lesena stavba v Sloveniji, pa upam, da ne bo več dolgo, da se še kdo drug odloči za gradnjo lesene stavbe te dimenzije, te veličine. Druga stavba, ki je v Evropi po tem konceptu zdizajnirana, pa je v Italiji in sicer je obnovljeni hotel v Cortini del Pezzo, pri kateri smo sodelovali z arhitekti in je v bistvu se stari hotel rekonstruiral na podlagi tega, da je uporabil tudi določene elemente stare stavbe in upošteval principe restorativnega, okoljskega in ergonomskega oblikovanja, ki so od pogledov v naravo, naravne svetlobe, višina stropov, in naravni materiali, katerim so uporabniki izpostavljeni in lahko se pohvalim, da je ta hotel bil nedavno strani National Geographic izbran med 42 najboljšimi hoteli na svetu in pa zmagovalec na področju Snow Queen za hotele v Visokogorju oziroma na smučiščih.
Andreja, pa če smo morbit malo bolj še konkretni za poslušalce, recimo, da je mlada družina pred gradnjo svojega novega doma, nima še načrtov za hišo, kaj bi jim svetovala, kako, katere materiale, koliko katerih materialov, kam svetlobo, vem, da vprašanje ni enostavno, ampak vseeno, a so ene smernice, ki jim lahko sledijo?
Brez dvoma smernice obstajajo, ne? Ni pa morda vsak arhitekt tisti, ki jim bo svetoval, kako to uporabiti. Ne? Zdaj, recimo naravna svetloba, pa na kateri strani neba potem to naravno svetlobo pridobivati, je potrebno pogledati, kako je orientiranost. Ne? In da ne bomo imeli, če smo na Primorskem, na jugu obrnjeno veliko stekleno steno, zatega, ker tukaj potem dejansko pač imamo potrebo po hlajenju in segrevanje z južne strani. Ne? Tako da je za vsak objekt potrebno pogledati glede na mikrolokacijo. Ne? Drugo je glede notranjih vidnih sten, recimo lesenih, ne? In spostavljene stolesu. Ni v redu, če se zapremo v kocko leseno. Ne? Je potrebno nekje med eno tretjino do polovice je tistega, recimo, vidnih površin, ki naj bi bile lesene, ne, katerim smo izpostavljeni. Bi pa tukaj še izpostavila, da imamo različne vrste lesa, ne, in gotovo je naslednje vprašanje, ne, katero vrsto lesa uporabiti.
Ja, res je.
In tu pa pač nekako ta naravna struktura lesa je ena, ne, ki pač določa naš občutek, da je nekaj naravnega. Drugo pa je, da imamo tudi razlike med kulturami in če bomo vprašali nekoga, ne, recimo v Sloveniji, pa nekoga v Skandinaviji, pa nekoga v Argentini, se to lahko tudi razlikuje. Oziroma, če naredimo študije, v katerih okoljih se ljudje najbolje počutijo, lahko pride do statistično različnih rezultatov.
Pa če gledamo Slovenijo, če bi živeli v sobi oziroma v dnevnem prostoru, ki je obdan z lesom smreke ali pa v enaki sobi, ki je obdana s hrastom, bi čutili razliko?
Brez dvoma bi jo čutili, tudi če ne drugega bi bil von drugačen, ne, seveda pa treba tu izpostaviti tudi površinsko obdelavo, ki jo uporabimo, ne, na enem ali drugem.
Ja, verjetno, če hočemo ta naravn pristen les in vizualno in po vonju, mora biti čim manj obdelan.
Drži, mi pa enkrat si želimo narediti študijo, pa mogoče imeti nekaj enega investitorja, ki si bo drznil narediti hišo, kjer bo ob prevzemu hiše prevzel tudi navodilo, da bo vsako leto pobrusil te stene. In sicer zato, da te sloj, ki se naredijo, ne, na površini, da se ga odstrani in ponovno pride potem do teh emisij, ki prihajajo iz lesa.
Se pravi, to bi bil idealna uporaba lesenih površin v prostoru, obnovljiva in vides in von.
Tako.
No, to pa je tudi zame prvič, da sem slišala to idejo.
Ja, namesto, da belimo, ne, bomo pač brusili stene.
Jaz imam eno čist konkretno vprašanje za vse deloholike med našimi poslušalci. Sicer omenila si restorativno oblikovanje. Kakšno je priporočilo pri oblikovanju za to, da se bodo ljudje bolj sprostili v teh prostorih?
Pač mora biti kombinacija vsega. Ne? Zdaj, kako da se bodo najbolj sprostili, morajo imeti tudi sedežno takšno, na katero bodo se z veseljem usedali, na, ko bojo na tej sedežni sedeli, da bojo imeli pogled po eni strani v naravo, po drugi strani pa na naravni material.
Glede naravnega materiala, kako pa recimo, veliko govoriš o lesu, kako pa les vpliva na ljudi?
Blagodejno.
Vem, da ste raziskovali, mislim, da tudi vpliv lesa ali pa mogoče tudi še kjerega drugega materiala na zbranost, na koncentracijo, na, mislim, da je bilo mišljen takrat, na koncentracijo recimo pri reševanju testov v učilnicah, a ne? Kakšni so bili rezultati?
Ja, najrazličnejše teste so naši raziskovalci izvedli in sicer smo jih izpostavili ljudi različnim okoljem in na to na nek objektivni način merali, kako se počutijo v tem okolju. Zdaj pač vsakdo, ki je prišel, bi bil lahko eden bi prišel z teka, drugi bi prišel iz službe in na to smo jih mogli nekako spraviti na nek enak imenovalec. Tako da, kako to naredimo, je, da vzbudimo v njih stres. In sicer z gledanjem grozljivke, ker si lahko tudi pač, predstavljate, da so ti testi precej zahtevni, a ne, ker je potrebno pogledati, kdo je lahko tisti, ki prenese. Potem lahko ta stres, a ne, pa če ima kdo kakšne težave, da ne bi imel potem predvsem negativnega vpliva na zdravje človeka. Na to pa smo merali raven kortisola v slini. In sicer gre dejstvo, no, je, da človek po naravi laže, a ne, in vedno, ko če imamo neke vprašalnike in jih sprašujemo, a ne, kako se počutijo, vsak bo odgovoril tako, kakor misli, da je prav, a ne. Zdaj mi iščemo načine, kako zmeriti to njihovo počutje, brez da, da nam on pove, kako se počuti, a ne, in to je recimo ta raven kortisola je eno, potem so srčni utripi, a ne, tudi analiza krvi, ja, se izvaja, a ne. Glavno in izkazalo se je, da po stresu in pa ta produktivnost v pisarnah, ki so oziroma mize, ki jih uporabljamo, ki so izdelane iz hrastovine, da imajo blagodejni oziroma ljudje po stresu okrevajo hitreje v pisarnah, ki so iz hrastove mize, a ne, in pohištva, kot tudi, da napake, ki jih delajo in sicer kako pa smo to testirali, da smo jim dali zabrati različne tekste, kjer so bile napake, ki jih pač vsak dove, a ne, ni zdaj, da smo nivo slovenščine ali pa angleščine testirali, a ne. In koliko teh napak so v bistvu v različnih časovnih intervalih po tistem, ko so bili pod stresom, a ne, oziroma ko smo vzbudili stres pri njih, koliko so jih našli, a ne.
Se pravi, ste testirali različne prostore z različno količino lesa ali z različno vrsto lesa?
Različna vrsta lesa, druga izredno pomembna komponenta pa je, da katero umetno svetlobo uporabiš, a ne, v teh prostorih. Se pravi, da tudi to pač razvijamo one najrazličnejše kombinacije, ne, recimo hrast ali pa neka bela barva v odvisnosti od barve svetlobe in intenzivnosti svetlobe, dejansko ima različen vpliv na človeka. Ne.
Torej ni pomembna samo vrsta lesa, ampak je treba vse kombinacije upoštevati.
Tako je. Zato imamo skozi toliko dela in z raziskovanjem, ker ni konca.
Ampak zdaj, ko bolj ko premišljujem, to je res cela znanost, sej v resnici je znanost, a ne, ampak a se da to znanost tako na en enostaven način spraviti do ljudi, da jo razumejo in da so koncepti vse eni osnovni, taki enostavni?
Enostavni, zelo težko, ampak če rečemo, ne, kako recimo narediti nek seznam navodil, ki jih je potrebno upoštevati.
Tako je, to rabimo.
Prvo, leseno okna, po možnosti M-sora, drugo, recimo se izogibati materialom, ki niso naravni, a ne, in recimo kakšne plastične obloge, a ne, recimo talne obloge je nekaj, kar se veliko krat uporabi, a ne, seveda vsakdo na koncu gleda na strošek, pa jaz bi rekla, da je potrebno pogledati na strošek v daljši časovnem obdobju in sicer kako se bomo počutili, kolikrat bomo na bolniški, a ne, zdaj to lahko, če bi svetovala direktorjem podjetij, a ne, bi rekla, da je potrebno razmisliti, ne, koliko bo tistih nekaj evrov več investicije privrčevalo v bistvu, a ne, zaradi večje produktivnosti zaposlenih, kot tudi zaradi manj odsotnosti. Sicer pa v teh primerih, a ne, recimo naša stavba v Izoli in kot tudi stavba oziroma hotel v Italiji, ob sporedno s tem smo naredili že neke osnutke smernic, trenutno pa delamo te smernice za domove starejših občanov. In sicer kako te prostore narediti za njih najbolj ustrezne, v katerim imamo pa še dodatno komponentno to in sicer kako ta prostor naredi takšen, da se starostnik ne počuti osamljen.
Ja, in tam je pa verjetno še tista tretja komponenta, ki pa je higienski kriterij in pač bolnični skoraj kriterij.
Ja, to je nažalost je v Sloveniji danes tako, da v bolnišnici ne moreš uporabiti lesa, kar si želimo spremeniti.
Ja, si predstavljam.
Pa še eno vprašanje glede lesa. A je možno, da je lesa preveč?
V prostoru brez dvoma. Ja, lahko ga je preveč.
Rekla si, mislim, da dve tretjini nekje.
Ja. Čez eno tretjino do polovice bi
rekli. Eno tretjino do polovice. Ok. Se pravi, mi ga imamo danes v tem prostoru mrpiti še malo premal.
Ja,
tako. Okay. Ga imamo pa v proizvodni toliko več. Tako da. Na zadnjem 10. razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja, ki je potekal letos v Ljubljani oktobra, je bil gost tudi profesor dr. Saša Peters, ki je govoril o zelo inovativnih materialih. O materialih prihodnosti in jih tudi kar nekaj pokazal. Šlo je recimo za ploščice, ki so bile narejene iz lusk, rib, od panelov, ki so bile narejeni iz kokosovih vlaken, do nadomestka usnja iz gob gliv. Vem, da se vi ukvarjate na InnoRenew tudi z novimi materiali, materiali, ki nam uporabnikom recimo niso še poznani. S čim se ukvarjate?
Če, ker se lih omenila glive oziroma gobice, a ne, tudi s tem se ukvarjamo in sicer z razvojem premazov za les, beton in kovino na osnovi gliv. In zdaj pač na trgu je že en premaz na osnovi gliv, ki pa je žal črn, tudi na naši hiši je uporabljen. V našem projektu bomo pa gensko spreminjali glive, ki bodo omogočile, da bo lahko ta premaz rumene, zelene ali pa rdeče barve.
Daj nam samo okoli tega premaza, ker je zanimiv tudi za nas, a ne, za M-Soro. Povej, kakšen je princip, na katerega deluje?
V bistvu na les nekako še bolj dovzeten za gobico naredimo, zdaj, če se zelo tako splošno izrazim, in to naredimo tako, da olje najprej nanesemo na površino lesa, na to površino nanesemo glivo, ki pa se potem razraste. A ne? Se pravi, gre za čist nekaj novega. Vedno smo razmišljali do danes, ne, kako le zaščititi, da ne bo kaka gliva prišla, a ne pa imela ugodnih pogojev, da raste na nje. Ne? V tem primeru pa gre za glivo, ki raste na površini in iz lesa srka v bistvu tisto olje, da lahko raste. Hkrati jo pa z leti ne obnavljamo, tako da bi še dodatno nanašali premaze, ampak v bistvu samo malo našpricamo, nahranimo z oljem. Sveda gre za glivo, ki ne prodera v notranjost. Velik plus pa je, da je samo zacelitvena. Ne, se pravi, če pride nekje do poškodbe, pač nazaj zraste. Ne. Sicer zgleda ne, tako zelo nenavadno, ampak če malo pomislimo, ne, gre pa samo za posnemanje narave.
Ja, jaz sem navdušena na to idejo, ker je čist kontra vsemu, kar mi počnemo in z našimi zaščitnimi sredstvi, ampak ja, mislim, da zna biti le priložnost. Mogoče tudi za nas, čeprav so okna, mora biti malo drugačen element. Kateri so še materiali?
Drugo je modificiran les in predvsem tukaj se osredotočamo na to, kako narediti nek nizko kakovosten les, konstrukcijski material in postopek zgoščevanja je tisti, ki ga najbolj nekako razvijamo. Imamo tudi evropski patent za postopek zgoščevanja katerega koli v bistvu lesa, ampak najbolj smiselno je pa to pač uporabiti postopek na neki hitro rastoči lesni vrsti, a ne, recimo topolu, ko je v 7 ali pa 10 letih drevo zrastel in ga potem lahko uporabimo recimo za lepljene nosilce ali talne obloge in podobno. Gre za material, ki ima potem večje mehanske lastnosti ali pa primerljive recimo nekemu hrastu, a ne, ali pa katerekoli drugi lesni vrsti. Drugo pa je, da je postane izredno dimenzijsko stabilen. Se pravi, da ni več težav, a bo to v kopalnici ali bo to v eksterjerju, da vseeno bo vedno ostal enakih dimenzij, kar je zelo nenavadno za les. Zdaj, ko si omenila, ne, da si poslušala predavanje, ne, kjer so bile različni materiali uporabljeni. Drugo je, da recimo ta modificiran les se lahko uporabi tudi za ploščice v kopalnicah. Zakaj bi pač keramiko uporabljala. Ne. Zdaj, materiali in pa pač raziskovalno delo, s katerim se ukvarjamo, gre pa tudi precej izven lesa. In sicer en tak primer je uporaba različnih naravnih vlaken v betonu, sicer da znižujemo količino potrebnih kovin, a ne armature, na podlagi vključitve tudi naravnih vlaken. Tako da ne delamo samo z lesom, tudi z betonom, ampak to z betonom nič kaj dosti ne govorimo. Ne?
Ampak naravna vlakna kot so? Kaj je lahko na domest, ko jo očitvam?
Je recimo konopljina vlakna. Uh-huh. Da to delamo s kolegi iz Češke. Tako da pri nas analiziramo vlakna, medtem ko oni pa potem to ukomponirajo v beton in testiramo, kako bi lahko naredili tudi beton bolj zelen, če se tako izrazim. Dejstvo pa je, da pač ga pa trenutno še rabimo. Ne? Nismo še našli na ravni osnovi materijala, ki bi nam omogočil, da bi nadomestil beton.
Andreja, po tvojem mnenju je les oziroma ostaja les še vedno material prihodnosti?
Ne vem, zakaj si rekla, če še vedno ostaja.
Ne, če bo.
Les je brez dvoma material v prihodnosti. Ena stvar, ki se je pač zgodila v zadnjih nekaj letih, je, da to ne vemo samo lesarji, ampak to vejo tudi drugi, vključno z nekimi političnimi odločevalci. Ne? In glede na to, da ravno zdaj poteka COP in klimatske spremembe, naši boji s klimatskimi spremembami, ne? Nekako so tudi znanstveniki, ki se ukvarjajo s področjem klimatskih sprememb, odkrili les kot material, ki lahko predstavlja rešitev. In predvsem grajeno okolje je tisto, ki ima velik potencial, da se razogliči ali pa da zniža okoljski vpliv, ker dejansko je študija, ki so, mislim, da je bila leta 2019 narejena, je pokazala, da je 40% vseh emisij, ki jih proizvedemo ne, na svetu, povezanih oziroma strani našega grajenega okolja, če rečem našega. Ne. Drugo, kar je pa tudi izredno pomembno, pa je, da je v bistvu 50% vseh odpadkov, ki nastanejo, ki jih proizvedemo, tudi iz gradnje, ne, oziroma iz grajenega okolja. Tako da moramo razmišljati tudi o čim manjšem odpadu, če tako rečem, odpadki v času gradnje, kot tudi potem, ko hiša nekako doseže konec svojega življenjskega cikla.
Ja, včeraj smo imeli en spletni dogodek, spletno okroglo mizo na temo sicer povezovanja gospodarstva z raziskovalnimi inštitucijami in ena od gosti je bila predstavnica podjetja Marles in govorili smo se prav o ogličnem odtisu izdelkov. In super se mi je zdel, ker mi je končan dala podatek, da v hiši, ki je sicer lahko pasivna in certificirana in ki za uporabo bivanja v letu porabi zelo malo energije, da to predstavlja samo 2% celotnega ogličnega odtisa, ki pa ga ima ta hiša zaradi materialov, ki pa so bili prineseni, pripeljani in izdelani in vgrajeni v ta objekt. Ne. Se pravi, super, da se zavedamo in da gradimo nizkoenergijske in pasivne hiše, ampak mislim, da bo treba narediti tudi le korak naprej v premisleku, katere materiale, iz kje in kako jih vgraditi, da je tle večji potencial zniževanja kot pri sami uporabi.
To drži, kljub temu pa je potrebno izpostaviti, da pa če ne bi bila tako dobro izolirana, imela tako nizko porabo ta hiša, ne, bi pa hitro to postalo bolj obremenjujoče.
Ja, absolutno.
Tako
absolutno.
Da seveda je potrebno narediti oboje. Materiali, ki so vgrajeni v samo stavbo, ne, danes ne govorimo preveč o tem, ampak dejstvo je, da imamo en kup elektronike v hiši. Ne, in vsi senzori, ne, upravljanje, potem neke pametne stavbe, praktično narejeni iz neobnovljivih materialov oziroma iz materialov iz fosilnih verov. Tako da tudi to je recimo eno področje raziskovanja pri nas, kako senzorje narediti v bistvu iz karboniziranih naravnih materialov.
Andreja, hvala za obilico zanimivih in koristnih informacij. Sledi pa par kratkih povzetkov povedanega. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati vse čute in tudi to, kdo bo uporabnik grajenega prostora. Pri načrtovanju ne smemo pozabiti tudi na akustiko in vonj. Ne smemo gledati samo na energetsko učinkovitost zgradb. Kot zanimivost lahko omenimo, da je center odličnosti InReNew največja lesena zgradba v Sloveniji. Hotel v Cortini d'Ampezzo, ki je bil prenovljen na podlagi teh smernic, je strani National Geographic bil izbran med 42 najboljših hotelov na svetu. Vgrajevati je potrebno naravne materiale, torej lesa je lahko v stavbi tudi preveč. Drugače pa se priporoča, da je vidnih lesenih površin med eno tretjino in eno polovico. Sledi pa stalno vprašanje gostov, in sicer, kaj je v tvoji hiši nekaj posebnega oziroma...
Prostor, ki je tebi najljubši.
Verjetno nekaj lesenga, ne?
Ja, ne vem. Predvidevamo, ampak nismo bili še pri tebi doma, tako da predvidevamo, da ja.
Ja, ko sem študirala, pa sem dobila vprašanje na izpitu, ja mislim, da je bil predmet tehnologija lesa, ne? In potem je ta profesor rekel, ja, sej ti boš dobila 10, ker si pridna, ampak od zdaj naprej, pa veš, moraš pa vedno, ko prideš v gostilno, pogledati, na kateri vrsti lesa sediš, pa če si ta prav leser, moraš imeti orehovo postlo. In tako da, mogoče, če mora meni produkt izbred, bi rekla moja orehovo postlo.
O, orehova postla, ki je bila narejena seveda pri vas.
Ja.
Bravo. Lepo, evo, posle pa še nismo imeli za izbor. Super, Andreja, hvala. Zdaj imamo pa še zadnjo rubriko, ki te malo straši, pa ti moram povedati, da te ne sme. Se pravi, Hišarija je naša rubrika, kjer našega gosta postavimo pred poseben izziv in današnji tvoj izziv se imenuje spomin.
Aha, ojoj.
Ja, in sicer 4 tvoji sodelavci so ti postavili vprašanja. Jaz bom ta vprašanja zavrtela. Ti najprej poveš, prepoznaš glas kolega in odgovoriš na vprašanje. Uh-huh. Okay?
Okay.
Začnemo s prvim.
Andreja, Črt tukaj. Se mogoče še spomniš natančno, kje si bila in kaj si počela, ko si izvedela, da smo dobili projekt InReNew? Lepo zdrav sem.
Je tega nam življenju pozabila, tako da to je tako zelo lahko.
Ja, se prehajamo na težje pol.
Ja, to je, bila sem doma v kuhini, jedla sem kruh in sir in mi je telefon zazvonil in me je poklical Andraž Legat iz Zaga, takrat je bil direktor Zaga in je rekel, a si že slišala? Zdaj, kakaj? Preko, dobili smo InReNew. In sem rekel, no, ne morem verjeti, ne, me, pa zakaj so tebe klicali, ne mene, a ne? In sem klicala na ministrstvo in je bilo tako, da so se na ministrstvu zmenili, da en gospa, da bo mene poklicala in gospod v tistim direktoratu za znanost pa Andraža in je pač, so bili moški hitrejši. Tako da bila sem pa doma na tem kosu kruha in seru, preden sem morala iti naprej v Kočevje na eno predavanje. In naslednji dan sem morala iti pa v Argentino. In tako da sem poklicala Črta in sem rekla, Črt, pridi, greva v Kočevje, potem pa v mestnem času pa zorganizirava, kako bova potem v Kopru naredila eno žurko.
Tako da še isti večer.
Še isti večer in tako da tisti večer sva se zapeljala v Kočevje. Bil je tudi predsednik države, Pahor, tam, tako da sva ga kar nekako zignorirala, napol ušla iz dogodka in se peljala čez rovte, ne te rovte, kjer bom šla danes, ampak tako rovte, ne, do Kopra in nikoli ne bom pozabila, ker sem klicala moje sodelavce ob 9 vsi v muzeju v Kopru in so rekli, pa ne že spet, ker je pa en dan prej, je pa Trump zmagal na volitvah in ne, da so imeli pač proslavljanje zaradi veselja, ampak v nasprotnem, ne, tako da sta bile dve zabavi naenkrat in smo se dobili v M-Sori, potem je bila pa še ena zanimivost.
Dobili ste se v M-Sori?
Ne, M-Sori se pravi, če vem. Dobili smo se v tem muzeju. In bila še ena zanimivost. Delavci so mi rekli, ne moreš ti jutri v Argentino, če pa nač ne boš imela nobene izjave. A ne? In tako, da sem po ženih treh kozarcih tistega šampanca, a ne, potem dala izjavo. In ta moja izjava je bila, če bomo naredili tako, kot smo si zamislili, bo Slovenija začela uvažati les. In mislim, moram imeti pač pogledati statistiko, ampak mislim, da se je nekaj lesa že začelo uvažati, ne samo izvažati, imamo pa še kako leto, ko se po projekt tudi uradno zaključil, tako da morate začeti, ne, bolj proizvajati. Tako da,
ja, jaz mislim, da to tvojo domnevo lahko kar potrdim, zato ker je Miha Humar v prejšnji epizodi povedal, da leta 2021 je bilo več uvoza okroglega lesa kot izvoza.
Ja,
tako da to drži. In tudi tvoj odgovor se ujema z odgovorom črta, ki mi ga je tudi poslal. Tako da to vidiš, da ni bila težka. Ok, gremo na drugo vprašanje.
Hey, Andrea. You and I have been to a lot of places together. But I wonder if you remember, when we were in Japan, what type of food did you want to go eat that made me so upset?
To je bil seveda Mike, ne? Ampak kaj sva hotla iti? Verjetno sem hotla iti italijansko hrano, jaz kako navadno, ampak tako da zdaj pa ne vem, kaj je imel
točno to. Je rekel, mislim, je napisal, da je italijansko sred japonske. Pač.
Ja, pač imam rada italijansko hrano.
Očitno. Ok. Tretje vprašanje.
Andreja, živo? Kot vidiš, ti današnjega vprašanja ne bo postavil Jakub Sandak, ampak jaz. Tako da, če bi bila tema današnjega podcasta logika, bi bila zelo, zelo blizu. No, ampak danes je tema spomin. In midva se poznava že zelo, zelo, zelo dolg časa. Ampak na mogoče tudi tvojo srečo spomin ni moja najmočnejša točka. Tako da nisem mogel brskati preveč globoko po najini zgodovini. Tako da sem pobrskal po malo bližji zgodovini in sem se odločil, da ti postavim sledeče vprašanje. A se spomniš, kdaj si mi nazadnje, oziroma kaj je bila priložnost, ko si mi nazadnje rekla "You sure know how to make a girl happy"? No, pa da te slišimo.
Zanimivo vprašanje. Jaz upam, da se už spomnite pravega odgovora. Ja.
Ampak moram reči, da sem jaz včeraj z Iztokom in sem mu povedala, da grem sem in me je tako do noč on o tem ne ve. A ne? Tako da ne vem, če ste vi to včeraj od njega posneli v redu, drugače mi bo pa na kosilo pela v danes.
Včeraj smo. Ja,
včeraj. No, vse en me lahko pelje na kosilo, sem Zdaj pa moram, čakajte, kdaj sem mu jaz nazadnje to rekla? Zdaj sem to večkrat rekla, ne? Da vidim. Joj, zdaj pa moram. A lahko pridemo nazaj na ta odgovor? Zdaj, mogoče, ki mi je kavo skuhal.
Nekaj ti je prinesel, nekaj ti je podaril.
Joj, tole vas zdaj boljš, da me on ne sliši, ne, kaj jaz mislim, vem, da me bo slišal, se pa ne spomnim, čakajte, da vidim, kaj mi je pa že dal.
Nekaj je en pisarniški material.
Ajo, šilček.
Ampak
to je pa kar nazaj že, to ni tako, jaz sem zdaj razmišljala, kaj je bilo to zadnjih, ne vem, 14-ih dneh.
Ja, pač.
Ja, šilček in to tak, ko sam dela. In tako da, to sem zelo vesela.
Se pravi, uporabljaš tudi lesene standardne svinčnike.
Ja, to je najboljši s tem pisati.
To je najboljši. Ja. Okay. Imamo pa še zadnjega. In čeprav je isto rekel, da vprašanj ne bo postavljal tale gospod, pa eno vprašanje tudi.
Da bo posebno najtežki.
I would like to ask you, what was the most challenging keynote address you had in your career so far?
Čekajte, to pa ni spominom tako, da, bo, da, je on men, da je on tudi dal odgovor.
On je dal odgovor. On misle, da ve, kaj je bil tvoj najtežji, najtežja predstavitev v tvoji karieri. Na katero, pač kot je bila težka, zdaj pa iz kakšnih razlogov, pač on ima svojo verzijo odgovora.
Kje je bilo najtežje? Znam, veste, koliko predstavitev se je že dala skozi.
Ali pa eno bolj težkih, pa siguran je mogel biti Jakob zraven, če se če tega spomne.
Je bila predstavitev in pa kupa zraven, čak se moram s to malo...
Keynote address je bil, se pravi. Si bila keynote speaker.
Ja, šli smo na Japonskom skupaj, ko sem bila keynote. Pa... Kje smo še bili skupaj, da bi on zraven, a imaš kakšen tako malo na svet?
Ja, bil je bližje, zelo bližje, veliko bližje, no, kot na Japonskem, ni bil drug kontinent.
Ja, kaj bilo v Sloveniji?
Ne, v Sloveniji pa ne.
Ja, kje smo pa bili, to je bilo večkrat pa kinot. Ali še lahko še kakšen namir?
Ja, lahko zdaj povem sam še državo.
No, daj.
Romunija.
Ja, to so bila tudi mi dva v Romuniji skupaj, ja, na tem le, ne. Ampak ne vem, zakaj, da bi bilo to najbolj tako zahtevno, kar sem mogla narediti. Ampak
zato zaradi socialnih dogodkov večer predtem.
Ja, ko so tisto eno pač italijansko hrano, ampak temu ni k čemer podobno. Pa.
Aha, ne. Zdaj tako, Kuba pravi.
Ja.
Je pa res, da je poudaril, da morbit ni bil to čisto v Romuniji, morbit, da je bilo to tudi kje drugi, ampak cost action FP09-04.
Ja, ne, pa kako to ne moram povedati tak glas.
Pač, socialna druženja so bila prejšen večer.
Ja, zato, ker sem jaz mislila, da jaz lahko ga žuram skupaj z temi z Angleži pa Švedi, a ne? In ja, to je bilo najtežje, ampak tudi najbolj pomembno v smislu premagovanja trem in podobno, ker sem jaz prišla zjutraj in sem imela pač ta keynote predavanje, meni se je še čist prejšnji večer vrtel v glavi, a ne, če temu tako rečem. In potem sem pogledala po sobi in seveda te gospodje, a ne, iz te Skandinavije, so vsi bili tako, da ni se nad zgodilo, ne, ampak sem rekla, nač, sej v bistvu, ne, so tudi oni bili na tem večeru, ne, in tako, da verjetno me nojo, ki ne vem, posebno poslušala, ampak je bil kar izziv, ja.
Je bil kar izziv.
Ja, ampak se pa ne spomnim, da je bil Kuba tudi, takrat ni bilo še Inor in jo, je to kar precej let nazaj, ja.
Aha, pa je bila to pol Romunija ali ni bila?
Romunija.
Je bila
Romunija, okay. Ja. Ne, mislila sem prej, ko sva bila pa, tudi oba dva sva imela keynote, sva bila pa v Turčiji, tako da tega je kar nekaj, no, takih poti, ko smo imeli v Turčiji, sva pa skupaj en večer prej jedla neko italijansko hrano z rakci, ko so bili tako bolj kar neki, ko okrasno, ne vem, če je bilo li zajestno.
Evo, Andreja, zdaj smo pa prišli do konca in je konc mučenja in izpraševanj, pa mislim, da ni bilo toliko stresno, ne?
Ni bilo stresno, okay. Sploh, ne, ni okay. Hvala, tako da veliko uspeha še naprej pri ostalih, ne, in pa mogoče pa kdaj prihodno je, še jaz ti dobim priložnost, da komu dam težko vprašanje.
Z veseljem pridemo.
Ja.
Hvala tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki ste bili z nami v 17. epizodi podcasta Hiša. Če vas zanima karkoli dodatnega, če imate idejo, predlog, željo ali samo komentar, nam pišite na elektronski naslov hisa@m-sora.si. Vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez 2 tedna, ko bosta Barbara in Aleš gostila Bojana Ivanca, vodjo analitske skupine na Gospodarski zbornici Slovenije. Pogovarjali se bodo pa predvsem o makroekonomskih napovedi v gradbeništvu, vplivu nihanja cen in predikciji za leto 2023. Vabljeni k poslušanju, do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.